pod.gr.
Καλησπέρα σε όλη την παρέα. Είμαστε πίσω στο άλλο ένα podcast. Πρέπει να κάποια στιγμή να αλλάξουμε την ονομασία για να είναι αυτή, αλλά μετά θα αναγκάζομαι να λέω άλλο ένα podcast και θα γίνει χαμός. Γιατί πλέον δεν λέω καλώς ήρθατε σε άλλο ένα podcast. Λέω καλώς ήρθατε στο άλλο ένα podcast, που είναι ξεκάθαρα πιο επίσημη ονομασία πλέον αυτού του podcast. Είμαστε εδώ μετά από διάλειμμα μιας εβδομάδας. Δηλαδή δεν είναι ακριβώς διάλειμμα, είναι το στάνταρ κενό που έχουμε, ρε παιδί μου, κάθε φορά. Άλλη μια επεισοδιακή εβδομάδα πέρασε. Και για όλους, φαντάζομαι, δεν ξέρω, ασχολούμαι λίγο περισσότερο με τον εαυτό μου αυτήν την εβδομάδα. Ήθελα να βρω εμένα. Είχα βρει και ένα life coach και έπαιρνα συμβουλές. Μου συνέβησαν διάφορα δραματικά πράγματα αυτήν την εβδομάδα. Παραδείγματος χάρη, έρχεται ένα σχόλιο κάτω από μια φωτογραφία μου, το οποίο έλεγε: ο Θωμάς είναι αυτός ο cool θείος που θα θέλαμε να έχουμε όλοι. Και στην αρχή δεν καταλαβαίνω καν τι έγινε. Είμαι σε φάση που όποιος καραγκιόζει είναι αυτός τώρα, μάλλον προσπαθεί να κάνει κάποιο αστείο που δεν κατάλαβε, κάποια αναφορά σε κάτι. Και ανοίγω τη φωτογραφία προφίλ του και είναι ένα παιδάκι 16 χρονών, ξέρω 15 χρονών. Και λέω: α, okay, δεν κάνει κάποιο είδους πλάκα που δεν κατάλαβα. Όντως γι' αυτόν είμαι σε ηλικία θείου, ρε παιδί μου. Το λέει 100% σοβαρά. Και ακόμα και αυτό το παιδάκι που είναι φαν μου δεν με θέλει καν για πατέρα ή μεγάλο αδερφό ή κάτι. Με έβαλε κατευθείαν θείο, ότι γαμό είναι ο Θωμάς, παιδί μου, για να τον έχεις στο περιβάλλον σου, αλλά τύπου μακρινός θείος που τον βλέπεις μία φορά το χρόνο, ξέρω εγώ, σε κάποιο γλέντι, όχι να τον έχουμε και μέσα στο σπίτι. Οπότε ναι, πρέπει να αρχίσω σιγά σιγά, ρε παιδί μου, να αποδέχομαι ότι είμαι σε ηλικία θείου για κάποιους πλέον. Υπάρχει κόσμος που έχει γεννηθεί μετά το 2000, ας πούμε. Δηλαδή, μιλάμε για δραματικά πράγματα. Θα έπρεπε κάποιος να το έχει απαγορεύσει αυτό. Να ρωτάς κάποιον πότε γεννήθηκες και να σου λέει 2004. Κλείς τι 2004 και με τους Ολυμπιακούς τι έκανες, τους έχασες όλη εκείνη τη χρονιά. Είχε γίνει χαμός εδώ πέρα. Εν πάση περιπτώσει, συνεχίζω την προσπάθεια να προσπαθώ να βγαίνω αυτή την εβδομάδα, αλλά είμαι ο τύπος. Εντάξει, θα το ομολογήσω, ρε παιδί μου, θα το πω. Είμαι ο τύπος που έχει την παρέα που θέλει να βγει μαζί σου, αλλά προσπαθεί να σε φέρει κοντά στο σπίτι του. Ωραία, είμαι αυτός ο τύπος που λέει: θα πάμε, βγούμε καμιά βόλτα. Ναι, πάμε, εννοείται να το κανονίσουμε. Και λες: εντάξει, έχεις όρεξη όμως το μάνα να βγούμε. Ναι, του λέω: εννοείται, πάμε για ποτάρα. Έχω όρεξη φουλ. Απλά λέω: δεν σε πειράζει να έρθεις εδώ, ρε παιδί μου, στη γειτονιά μου, έτσι, για καφέ, σε ένα ωραίο, πολύ ωραίο μαγαζί που έχει ακριβώς κάτω από το σπίτι μου. Ή καλύτερα να σου πω κάτι. Δεν έρχεσαι μία στο σπίτι κατευθείαν, ωραία, να πιούμε εδώ μια ποτάρα. Δεν σε πειράζει μόνο να είμαι ξαπλωμένος, όσο τα λέμε, έτσι. Ρε, κλείσε μία και το φως μόνο. Προσπάθησε να μην μιλάς και πάρα πολύ, γιατί θα πέσω να κοιμηθώ, όπως τα λέμε καμιά ωρίτσα. Επειδή μου, εντάξει, είμαι αυτός ο τύπος. Οι φίλοι μου το έχουν αποδεχτεί, έρχονται στη γειτονιά μου, έχουν αυτοκίνητα. Γιατροί είναι, να πάνε να γαμηθούν. Δεν υπάρχει κανένας τρόπος να πεις ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε στην παράσταση ή ευχαριστώ πάρα πολύ για τα σχόλια που μου στέλνετε, τα θετικά. Δεν υπάρχει κανένας τρόπος να το πεις αυτό και να ακουστεί σαν πραγματικό ευχαριστώ και όχι σαν: ω, παιδιά, κοιτάξτε πόσα μηνύματα μου στέλνουν εμένα και κοιτάξτε πώς φλεξάρω τώρα ότι ήρθαν στην παράστασή μου. Οπότε αποφεύγω γενικά να το κάνω. Αλλά θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τα μηνύματα, ειδικά για το τελευταίο επεισόδιο. Είχα πάρα πολλά μηνύματα για το podcast. Σας άρεσε πάρα πολύ κτλ. Έχω αυτό το ψυχολογικό roller coaster κάθε φορά, ρε παιδί μου. Ανεβάζω ένα podcast και ξέρω εγώ μια-δυο μέρες δεν μου έρχεται κανένα μήνυμα. Και λέω: πω, κατάλαβε, δεν άρεσε κανέναν το podcast, ούτε ένα μήνυμα αυτή τη φορά. Κανένας δεν είπε τίποτα. Οκ, okay, κατάλαβα. Άρχισε αυτή η κάθοδος, ρε παιδί μου, στην αφάνεια. Και μετά ξαφνικά έρχεται ένα μήνυμα: Θωμά, άκουσα το podcast σήμερα, πολύ ωραίο, μου άρεσε εκείνο το σημείο. Και μετά με πιάνει αμυντικότητα πάλι, ρε παιδί μου. Πιάνει, ξέρω εγώ, μια αμυντική ταπεινοφροσύνη και λέω: ό,τι και να πω, σας αρέσει πια, δεν έχετε κανένα στάνταρ. Αν είναι δυνατόν να σας αρέσουν αυτές οι βλακίες. Οπότε είναι πάρα πολύ δύσκολο να μην κερδίσεις, ρε παιδί μου, με κάποιο τρόπο. Εν τω μεταξύ, έχω πάρα πολύ άγαρμπα χέρια. Είμαι αυτός ο τύπος που σε παίρνει τηλέφωνο, σε παίρνει βιντεοκλήσεις, ξέρω εγώ, επαγγελματικές επαφές που έχεις με ανθρώπους που έχετε μιλήσει μία φορά και ξαφνικά βλέπω μια βιντεοκλήση από σένα 3 ώρα το βράδυ και πρέπει να στείλεις ένα μήνυμα ότι: ναι, συγγνώμη, πρόεδρε της τάδε εταιρείας, χίλια συγγνώμη που σε πήρα μια βιντεοκλήση 3 ώρα το βράδυ, αλλά ξέρεις, είχα πιει, ρε παιδί μου, ήθελα κάποιον να τα πω, ξέρεις πώς είναι η φάση. Και τι κάνω? Μου θέλει ένα παιδί, ρε παιδί μου, μετά από μια παράσταση, τώρα που είχα πάει στην Κύπρο, θα σας τα πω λίγο και εκεί. Μπράβο, ξέρω εγώ, πολύ ωραία παράσταση, ένα μήνυμα, ρε παιδί μου. Και πάω να δω ποιος είναι και πατάω κατευθείαν και του κάνω βιντεοκλήση τύπου 3 δευτερόλεπτα αφού μου έστειλε το μήνυμα. Δεν το σήκωσε, ξέρω εγώ, αυτός δεν ήταν εκεί εκείνη τη στιγμή, αλλά είμαι σε φάση ότι παίρνει αυτός να νόμιζε τώρα ότι: α, αυτού του τύπου του στέλνει ένα μπράβο, ωραία παράσταση και κατευθείαν σε παίρνει ενθουσιασμένο βιντεοκλήση, είναι τόσο μόνο του στη ζωή, ξέρω εγώ, έχει τόσο ανάγκη από επιβεβαίωση. Που του στέλνει μπράβο και κατευθείαν σε παίρνει: Έλα, πού είσαι, πες μου που μένεις τώρα. Έρχομαι να πάμε για μια μπύρα. Σου άρεσε η παράσταση, πάμε να μου τα πεις από κοντά. Πήγα Κύπρο, λοιπόν, που λέτε, αυτές τις μέρες. για παραστάσεις, όχι για τουρισμό, αλλά έκανα και λίγο τουρισμό ενδιάμεσα. Μ' αρέσει πάρα πολύ να ταξιδεύω με αεροπλάνο. Θεωρώ ότι είναι το καλύτερο μέσο μεταφοράς, παιδί μου. Είναι γρήγορο, έχει μια επισημότητα το όλο πράγμα. Δεν μπορώ να καταλάβω και νομίζω ότι είναι του τελευταίου καιρού. Αυτό συμβαίνει πολύ πιο πρόσφατα. Φοράω τα ακουστικά και άλλοι μου λένε: συγγνώμη, μπορείτε να βγάλετε λίγο τα ακουστικά για την επίδειξη ασφαλείας. Και λέω: εντάξει, ξέρω εγώ την έχω δει. Όχι, μου λέει: συγγνώμη, είναι απαραίτητο. Και είναι σε φάση, ρε παιδί μου, άσε με να πεθάνω. Ξέρω, δεν θέλω να ξέρω καθόλου τι πρέπει να κάνω όταν πέσει το αεροπλάνο. Προτιμάω να ακούσω τα τραγούδια μου. Θα με αναγκάσει να δω, ρε παιδί μου, του κανόνε ασφαλεία τύπου θα με πιάσει κεφαλοκλείδο. Θα μου λέει: εδώ, κοίτα, θα μου βάλουν αυτό σαν το κουρδιστό πορτοκάλι να μου κρατάει τα μάτια ανοιχτά. Κοίτα, κοίτα, έτσι φουσκώνει στο σωσίβιο. Σα παρακαλώ, εγώ θέλω να πεθάνω απλά. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν και κάποια πράγματα που δεν ξέρω. Π.χ. λένε συνέχεια ότι βάλτε σε εσάς πρώτα τη μάσκα οξυγόνου και μετά στα παιδιά δίπλα σας, ξέρω εγώ. Αλλά αν, ας πούμε, εγώ έχω ένα παιδί δίπλα μου το οποίο δεν είναι δικό μου, να βάλω τη μάσκα μου και μετά να πάω να τη βάλω στο παιδί, ξέρω εγώ, θα θεωρηθεί παρεμβατικό. Αυτό μου λένε οι γονείς του, τι κάνεις εκεί. Αν δεν υπάρχει κανένα παιδί, πρέπει να αρχίσω να ψάχνω να βρω ένα παιδί κάπου, επειδή όποιος προλάβει τα παιδιά, ή πρέπει να είστε συγκινείς κάποιου βαθμού, ας πούμε, για να πιάνει αυτό. Π.χ. είναι μια πορεία που την έχω και δεν έχω ιδέα. Και πάω στην Κύπρο, βλέπετε, για ένα τριημεράκι, για τρεις παραστάσεις. Έπαιξα Λεμεσό, Λάρνακα και Λευκοσία, για όποιον ξέρει, τα τρία λάμδα. Και θέλω να σας πω, παιδί μου, ότι δεν είχα πάρα πολλά χειμερινά ρούχα που να μου κάνουν. Όσοι μου παρακολουθείτε θα ξέρετε ότι έχω δυνατήσει πάρα πολύ τον τελευταίο χρόνο, οπότε τα περσινά μου ρούχα είναι κάπως μεγάλα. Αποφάσισα λοιπόν να πάρω καινούργια ρούχα. Και μου λέει ένας φίλος μου, θέλεις να πάμε στο Άττικα. Εγώ είμαι 13 χρόνια στην Αθήνα και δεν έχω πάει ποτέ στο Άττικα, γιατί για κάποιο λόγο στο μυαλό μου ήταν κάπως το κυριλέ, πολύ ακριβό μέρος, ρε παιδί μου, που με το που μπαίνεις μέσα σου λένε έχετε κάνει 20 ευρώ λογαριασμό, πρέπει να τρέχεις από το ένα ρούχο στο άλλο, ρε παιδί μου, γρήγορα για να μην σε χρεώσουν. Οπότε λέω, εντάξει, okay, πλέον είμαι ενήλικας, ρε παιδί μου, έχω βγάλει κάποια λεφτά, θα μπω να δω στο Άττικα, μην είναι τόσο ακριβά πια, ξέρω εγώ, θα κάνω το γνωστό κόλπο τι ώρα κλείνεται, ας πούμε, και αν πούμε δεν κλείνουμε ποτέ, είμαστε μεγάλο εμπορικό κέντρο, θα πω τέλος πάντων δεν έχω λεφτά να αγοράσω αυτό, ήθελα να πω, φεύγω, γεια σας. Έχω σφίξει την καρδιά μου, κάνει την καρδιά μου πέτρα, κρατάω το πορτοφόλι μου κοντά, όπως μπαίνεις σε μέρος με πολύ κόσμο και έχεις το χέρι στο πορτοφόλι μου, στο κλέψουν, ξέρω εγώ, έτσι νιώθω. Θα έρθει κάποιος από το άκρη και θα μου πούνε: ω, φέρτο, πάτησε σε αυτό το τετράγωνο, ξέρω εγώ, είναι για ανθρώπους που θέλουν να χαλάσουν λεφτά και τώρα αναγκαστικά να μας πάρουμε ένα 100 ευρώ. Οπότε είμαι full προσεκτικός, μπαίνω μέσα και πηγαίνουμε σε έναν όρφο, βλέπουμε ότι ξεκινάνε, ρε παιδί μου, τα αντρικά ρούχα είναι, ξέρω εγώ, νομίζω δεύτερος, τρίτος, τέταρτος. Οπότε λέμε: ας πάμε στον τέταρτο και ας το πάρουμε ανάποδα. Πηγαίνουμε στον τέταρτο και ο τέταρτος όροφος μας δημιουργεί μια ασφαλή ψευδέστηση, γιατί ο τέταρτος όροφος είναι πιο casual ρούχα, πιο casual εμπορικές μάρκες, ρε παιδί μου. Οπότε λέω: OK, ξέρω εγώ, ακριβούτσικα είναι εδώ πέρα, αλλά το έχουμε, ας πούμε. Αρχίζω και νιώθω μάγκας, παίρνω και ένα-δύο πράγματα. Λέω: όπως σου φάνηκε, Άττικα, δεν τον περίμενε στο Θωμά να αγοράζει πράγματα μέσα από το Άττικα, έτσι. Και στο κάτω-κάτω, είτε αγοράσεις ένα παλτό Αρμάνι, είτε αγοράσεις μία μπλούζα Bodytalk, την ίδια σακούλα Άττικα βγαίνεις απ' έξω. Δεν ξέρω άλλος τι έχει μέσα, ξέρω εγώ. Λέω: όπου κοίτα μια σακουλάρα Άττικα πράγματα που έχει ο Θωμάς, ας πούμε, και εσύ μπορεί να έχεις πάρει 5 κάλτσες, ας πούμε, των 20 ευρώ. Λέω: OK, Άττικα, σε νίκησα, νίκησα τον καπιταλισμό, ξεκλείδωσα τα πάντα. Υπέροχα. Και μετά πηγαίνουμε στον τρίτο. Και με το που φτάνουμε στον τρίτο, από τον αέρα, από το πώς μυρίζει ο αέρας, καταλαβαίνω ότι κάτι έχει αλλάξει εδώ πέρα. Δεν είμαστε πλέον σε όροφο που παίζω μπάλα άνετα. Οπότε πηγαίνω full επιφυλακτικός, βλέπω μια μπουφανάρα, πηγαίνω τσεκάρω πόσο έχει και έχει τύπου 326 ευρώ. Λέω: OK, τέλεια, δεν είμαι εγώ για αυτό το μπουφάνερ, επειδή ήμουν για κάποιον άλλον. Μετά βρίσκω ένα δεύτερο ωραίο, εντελώς διαφορετικό, σαν μπαλτό κτλ. Πηγαίνω εκεί πέρα και έχει 400 ευρώ. Και αρχίζω να συνειδητοποιώ σιγά σιγά ότι δεν είχα πέσει σε κάποιες ειδικές περιπτώσεις μπουφάν τις δύο εξαιρέσεις του ορόφου. Έχω αρχίσει να καταλαβαίνω ότι είμαι σε έναν όροφο τον οποίο δεν μπορώ να πληρώσω. Είναι ένα γενικότερο φαινόμενο. Οπότε αρχίζω και υποψιάζομαι. Περνάω δίπλα, ρε παιδί μου, από μια πολύ γνωστή μάρκα και μου λέει: α, αυτό το μπουφάν είναι το καλύτερό μας, είναι το πιο ζεστό. Ξέρω εγώ, είναι παρκά. Δοκιμάστε το μέγεθος, είναι λίγο μεγάλο. Και τη λέω: λοιπόν, περιμένετε. Πριν από όλα αυτά, θέλεις να μου πεις πόσο έχει για να μην κάνουμε όλη αυτή τη συζήτηση τζάμπα? Είναι, μου λέει, 485 ευρώ. Ορίστε, της λέω, είδες που σου λέω, ξέρω εγώ, τι μου λες για τα μεγέθη και είναι παρκά και είναι ζεστό. Δεν πάει να είναι το πιο ζεστό πράγμα του κόσμου. Δεν πάει να έχει ενσωματωμένο καλοριφέρ μέσα. Ο Θωμάς δεν μπορεί να τα αγοράσει. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Ξαναπηγαίνω πάνω να πάρω καμία κάλτσα ακόμα. Εκεί που ήθελα να καταλήξω, εν πάση περιπτώσει, πέρα από το ότι είμαι φτωχός, είναι ότι αγόρασα χειμωνιάτικα ρούχα και μία μπουφανάρα για να πάω στην Κύπρο. Εδώ στην Αθήνα έχει αρχίσει ήδη να κρυώνει, ήταν η φάση για μπουφανάκι λίγο και λέω: μην πάω στην Κύπρο έτσι, επειδή μου ξεβράκωτος, ας πάω με τα ωραία μου χειμωνιάτικα, τα χούντι μου, τα πουλοβεράκια και την μπουφανάρα μου. Φεύγω από την Αθήνα με χειμωνιάτικο καιρό και με μια χαρά με τον μπουφανάκι μου, φτάνω στην Κύπρο, βγαίνω από το αεροδρόμιο και είναι Ιούλιος. Αλλά τύπου ζεστός Ιούλιος. Έρχεται η κοπέλα από τη διοργάνωση μαζί με τον άντρα της να με πάρει με το αυτοκίνητο, με βλέπει με ένα παλτουδένιο μπουφάν και μου κάνει φουλ άβολα. Α, έχει κρύο στην Αθήνα. Και τη λέω, ναι, και ήλπιζα ότι θα έχει και εδώ κρύο. Νόμιζα ότι όταν είναι χειμώνας στην Αθήνα, είναι επίσης χειμώνας και στην Κύπρο. Αλλά μάλλον έπρεπε να σιγά ρωτήσει πρώτα. Έχει γίνει το πιο σουρεάλ σκηνικό όπου μπαίνω στο αυτοκίνητό της με χειμωνιάτικο πουλοβεράκι και μπουφάν και αυτή έχει αναμένο το air conditioner. Και εκεί συνειδητοποιώ ότι 90% από τα ρούχα που έχω φέρει είναι λάθος. Η κοπέλα δεν ξέρει τι να μου πει, μου λέει σε ενοχλεί το air conditioner να το κλείσω. Και τη λέω, τι να με ενοχλεί το air conditioner, κοπέλα μου, εδώ πέρα έχω την πουφανάρα μου, ξέρω, δεν το δυναμώνεις λίγο. Φάση, άμα δεν έχεις ανοιχτό το air conditioner, παίζει να είχα λιώσει ολόκληρος τώρα. Και το θέμα με ένα ποιο είναι. Ξέρετε ότι ούτε μοιάζομαι απίστευτα πάρα πολύ για το στυλ μου, ούτε ψωνίζω πάρα πολλά ρούχα, δεν είμαι αυτή τη φιλοσοφία γενικά σαν άνθρωπο. Αλλά ενώ μπορεί να είμαι στην Αθήνα και να φοράω 6 μέρες την ίδια μπλούζα, 20 μέρες το ίδιο παντελόνι και 5 μέρες τις ίδιες κάλτσες, όταν είναι να πάω ταξίδι κάπου, για κάποιο λόγο μεταμορφώνομαι. Λέω, α, φεύγω για ένα διήμερο, ας πάρω 22 τζιν μαζί μου να υπάρχουν. Και ας πάρω και ένα μπουφανάκι λεπτό, ένα μπουφανάκι λίγο πιο χοντρό, ένα επίσημο, ένα casual, ένα business casual για μεσαίες καταστάσεις. Και καταλήγω τελικά να στέλνω ολόκληρη την ντουλάπα μου μαζί με το έπιπλο, με μεταφορική, ρε παιδί μου, στο ναύπλιο που θα πάω ένα διήμερο, για να τελειώνουμε, να έχω όλες τις επιλογές ανοιχτές μπροστά μου. Οπότε, επειδή εδώ στην Αθήνα είχε αρχίσει να έχει κρύο, έβαλα κι εγώ 4-5 footer, 4-5 pullover για μια μπουφανάρα και τα πήρα όλα μαζί μου. Και τελικά το μόνο πράγμα που έκανα με αυτό ήταν απλά να κρατάνε χώρο στη βαλίτσα και να μην έχω οτιδήποτε να φορέσω πουθενά. Εν τω μεταξύ, fun fact, από τότε που ξεκίνησε ο COVID, είναι η πρώτη φορά που ταξιδεύω εξωτερικό, επειδή όσο εξωτερικό μπορεί να θεωρηθεί η Κύπρος. Εν πάση περιπτώσει, έπρεπε να συμπληρώσω χαρτιά, να βγάλω ένα πράγμα που λεγόταν Cyprus Pass, ότι έχω κάνει εμβολιασμό για να μπω στη χώρα. Και νομίζω ότι μπορεί να ταξιδέψει στην Κύπρο και με πιστοποιητικό εμβολιασμό ή με ένα PCR, ξέρω εγώ, μία μέρα πριν, κάτι τέτοιο, δεν είμαι 100% σίγουρο για το PCR. Εγώ είχα το πιστοποιητικό εμβολιασμό. Οπότε, για να του πει ότι έχει πιστοποιητικό εμβολιασμό, αυτό που γίνεται είναι συμπληρώνει μία φόρμα στην οποία σε ρωτάνε, έχει πιστοποιητικό εμβολιασμό. Και εσύ λες, ναι, έχω. Και ευελπιστούν ότι όντως έχεις με τη δύναμη του φιλότιμου. Δεν στο ζητάνε να το καταθέσεις κάπως, δεν ζητάει να το δει κανένας, απλά σε ρωτάνε, ρε φίλε, έχεις, και βασίζονται στο ότι εσύ είσαι καλό παιδί. Κοιτάς τη φόρμα και λέει, πες ρε, ντόμπρα, παντελονάτα εδώ, μέσα στα μάτια, κοίτα μας, έχεις κάνει εμβόλιο, αγορίνα μου. Και εσύ του λες, παιδιά, μα το Θεό και την Παναγία στην ψυχή της μάνας μου έχω κάνει. Και σου λένε, άντε, παίρνα βρε μπαγάσα, μπες στη χώρα, αυτό θέλαμε μόνο, μεταξύ μας τώρα σιγά μην μας λες ψέματα. Κοιτάξτε, εγώ προσωπικά, ρε παιδί μου, δεν θα έλεγα τέτοιο ψέμα. Δεν θα έλεγα ναι, έχω πιστοποιητικό εμβολιασμού και θα πήγαινα έτσι γιόλο. Αλλά είμαι σίγουρος ότι πάρα πολλοί κόσμος δεν θα είχε απολύτως κανένα ενδιασμό να το κάνει αυτό και θα ήθελα, σαν Θωμάς, ένα πιο ενδελεχή έλεγχο, ρε παιδί μου, γι' αυτό. Και θα σας εκμυστηρευτώ και κάτι εδώ πέρα. Ακόμα και εγώ είπα ψέματα στη φόρμα. Γιατί ήθελε να σημειώσεις την ημερομηνία του δεύτερου εμβολιασμού, πότε δηλαδή ολοκλήρωσε τον εμβολιασμό σου, γιατί έπρεπε να ελέγξουν ότι είναι μέσα στους προηγούμενους 6 μήνες. Και εμένα ήταν, OK, αλλά επειδή βαρέθηκα πάρα πολύ να σηκωθώ, να πάω να βρω το πιστοποιητικό για να δω πότε ακριβώς ήταν, θυμόμουν ότι ήταν κάποια στιγμή τον Ιούλιο, οπότε έβαλα μια τυχαία ημερομηνία του Ιουλίου. Οπότε ορίστε, Cyprus Pass, με εμπιστεύτηκες και εγώ σου είπα ψέματα. Αυτός είμαι. Σου ζητάω 1000 συγγνώμη, Cyprus Pass, ελπίζω να μπορέσει να το ξεπεράσει κάποια στιγμή όλο αυτό, να μπορεί να ξαναεμπιστευτεί ανθρώπου. Ελπίζω να μην σου χάλασα τη σχέση σου με άλλου. Ελπίζω να μπορέσει να βρει τη δύναμη να ξαναγαπήσει. Στο αεροδρόμιο, πηγαίνοντα, δεν μου έλεγξε κανένα το πιστοποιητικό εμβολιασμό όπω έφευγα από την Ελλάδα. Όταν γύρισα, οκ, okay, μου το ελέγξαν. Οπότε μπορεί να σου το ζητήσουν, μπορεί και όχι. Αλλά το θέμα είναι ότι με το Cyprus Pass που έβγαλα, στο οποίο απλά δήλωσα μόνο μου ότι έχω κάνει εμβολιασμό, μπορεί να μπει σχεδόν σε όλα τα μαγαζιά σε εσωτερικού χώρου. Σε κάποια δεν μας το ζητούσαν κιόλα. Πάμε σε ένα μαγαζί να μπούμε μέσα, πάνω του δείξω εγώ το pass και μου λένε, όχι, μην το δείξει αγόρι μου, μου λέει σιγά, λέει για τον έλεγχο, άμα θες να το έχεις, εμένα δεν με νοιάζει. Και εγώ είμαι σε φάση, χαχα, μήπως να σε ένοιαζε λίγο και σένα, ρε φίλε, δεν ξέρω. Δηλαδή, αποφάσισα να πω στο μαγαζί σου μέσα να πιω ένα ποτό χωρίς μάσκα, μην μου πετάς την ατακάρα, δεν με νοιάζει ποιος μπαίνει μέσα, ξέρω εγώ, λίγο πριν πω στον εσωτερικό χώρο. Εν τω μεταξύ, έχω πάει άλλη μια φορά Κύπρο και ήταν πάλι για παράσταση. Πήγα για μία μέρα και έφυγα 2 κιλά πάνω. Οι άνθρωποι που μου διοργανώνουν την παράσταση εκεί είναι full φιλόξενοι, full καλοφαγάδες. Έτσι, και αυτή τη φορά πήγαινα για 3 μέρες. Οπότε είχα προετοιμαστεί ψυχολογικά. Είχα καθίσει και ήμουνα 100% έτοιμος. Πήρα μαζί μου χαλαρά παντελόνια, έκανα διαλογισμό. 3 μέρες θα ζούσα την κάθε μέρα μου σαν να είναι η τελευταία πριν από τη δίαιτα. Και όντως το έκανα, παιδιά. Μιλάμε στα αρχίδια μου όλα. Μου λένε γενικά είσαι του γλυκού ή του αλμυρού, για να ξέρουμε. Και τους λέω, δεν καταλαβαίνω την ερώτηση. Δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει να διαλέξω ή το ένα ή το άλλο. Είμαι του αλμυρού, ακολουθούμενο από ένα γλυκό, ακολουθούμενο από κάτι ουμάμι για σβήσιμο. Και παιδιά, φάγαμε τα πάντα. Αλμυρά, γλυκά. Ήτανε φοβερά και δεν πλήρωσα Τίποτα. Δεν έβγαλα πορτοφόλια από την τσέπη καν. Στην αρχή το πάλευα λίγο. Α, να πληρώσω κι εγώ, ρε, γιατί πράγματα είναι αυτά. Ξέρω, από ένα σημείο και μετά ένιωθα full γραφικό. Ήμουν αυτό που λε, ναι, να πληρώσω κι εγώ, αλλά δεν το πιστεύει ούτε εσύ ο ίδιο. Λε, παιδιά, καθίστε, όχι, θα ξαπληρώσω κι εγώ αυτή τη φορά, αφήστε με. Και δεν κάνει καν κίνηση να βγάλει το πορτοφόλι. Το λε στον αέρα, ρε, παιδί μου. Δηλαδή του φωνάζει, λέει, παιδιά, αφήστε με να πληρώσω και εσύ ήδη στο ταξί, α πούμε, και φεύγει προ το ξενοδοχείο και λέει, τέλο πάντων, θα τα βρούμε την επόμενη φορά. Τι άλλο έκανα στην Κύπρο εκτός από το να τρώω. Α, ναι, έπαιξα και τρεις παραστάσεις γι' αυτό που πήγα. Ναι, σωστό γι' αυτό. Πήγαν όλα καλά, πολύ ζεστά κοινά, ωραίες παραστάσεις, πολύ ωραία περάσαμε. Παίξαμε σε έναν πολύ ωραίο χώρο στην Λεμεσό. Εν τω μεταξύ, παίζει πάρα πολύ άσχημα να τους έπριξα ως κοινό. Διότι ξέρω ότι με την Κύπρο έχουμε κάποιες κοινές αναφορές προφανώς σε πράγματα, ρε παιδί μου, σε πρόσωπα, σε ιστορίες, αλλά ξέρω ότι έχουμε και κάποιες διαφορές. Είναι μια άλλη χώρα όπως και να το κάνουμε. Δεν ζούμε ακριβώς τα ίδια πράγματα, δεν έχουμε τις ίδιες αναφορές, δεν ξέρουμε τα ίδια πρόσωπα, δεν είναι τα ίδια πράγματα viral εδώ και εκεί. Το θέμα είναι ότι δεν έχω ιδέα τι ακριβώς αναφορές σε πρόσωπα και καταστάσεις έχουν που έχουμε στην Ελλάδα. Οπότε είχα μπει λίγο σε μια κατάσταση όταν ήθελα να κάνω ένα κείμενο για κάποιον ή για κάτι, να τους λέω: παιδιά, αυτόν τον ξέρετε, έχετε ακούσει γι' αυτό, α πούμε, ξέρω, για να ξέρω ότι δεν μιλάω στο βρόντο, ρε παιδί μου. Αλλά από την ανασφάλειά μου είχα φτάσει σε σημείο να τους ρωτάω τις πιο γελίες ερωτήσεις, τύπου: ξέρετε ποιος είναι ο Τσιτσάνης, έτσι. Έχετε ακούσει για τον Μητροπάνο εδώ, έτσι. Δεν έχει φτάσει εδώ η φάση του. Ξέρετε, ο τύπος αναζητώ στη Θεσσαλονίκη, αυτός, ναι, ναι. Και οι άνθρωποι είχαν αρχίσει να με κοιτάνε με νεύρα. Τύπου, οκ, okay, μαλάκα, τι νομίζεις ότι είμαστε, ξέρω, πού νομίζεις ότι ζούμε. Άρχισα να νιώθω ότι είμαι σαν τύπου Ισπανός αμπικιστής που ήρθε στους Ινδιάνους και να τους εντυπωσιάσει με καθρεφτάκια και ήμουνα, γεια σας, εγώ Θωμάς. Εδώ έχετε Μητροπάνο, τον τύπο με τη Θεσσαλονίκη, ζεμπέκικο, ίντερνετ έχετε εδώ, παίζει τρεχούμενο νερό, την έχετε αυτή την αναφορά. Οπότε ναι, ζητάω χίλια συγγνώμη σε όσους ήρθαν να δουν τις παραστάσεις για τις ερωτήσεις που έκανα και τα πράγματα που δεν ήξερα ότι ξέρετε, ήταν απλή άγνοια. Αυτές τις μέρες είχαμε και δύο ψηλό μεγάλα γεγονότα επικαιρότητας και τα δύο αρκετά θλιβερά του καθένα με το δικό του τρόπο. Επειδή μου είχαμε ένα θάνατο μιας γνωστής πολιτικής προσωπικότητας, επειδή μου και αρχηγό κόμματος στη Βουλή και τις φόβες γεννηματά, στην οποία η σχέση του marketing που έχουν οι πολιτικοί προς τον κόσμο είναι πάντα πολύ μπερδεμένη υπόθεση. Υπάρχει μια δυσπιστία μεγάλη απέναντι στους πολιτικούς. Είναι πολύ δύσκολο να είσαι πολιτικός και να είσαι συμπαθής, ας πούμε, σε μια μεγάλη μερίδα κόσμου. Είναι αρκετά δύσκολο. Αλλά θεωρώ ότι ήταν αρκετά κοντά η συγκεκριμένη, ρε παιδί μου, σε κάτι τέτοιο. Και σίγουρα όταν πεθαίνει κάποιος, ειδικά ένας άνθρωπος που πάλευε και με μια ασθένεια. Στον ελληνικό πολιτισμό, ρε παιδί μου, έχουμε αυτή τη σχέση με το θάνατο. Με το που πεθαίνει κάποιος, είναι σαν να του δίνεται ένα συν 10 στο πόσο τον σεβόμασταν ή στο πόσο τον θυμόμαστε. Άνθρωποι μπορεί να μην έχει ακούσει ποτέ κάποιον γνωστό σου να λένε κάτι θετικό γι' αυτόν, ξαφνικά να βγαίνουν ότι του συμπαθούσαν απίστευτα, ξέρω κτλ. Νιώθω ότι είναι όλη αυτή η ένταση που προκύπτει από το θάνατο κτλ. Και έτσι ήταν και το κλίμα για τη γεννηματά σε μεγάλο βαθμό. Δηλαδή, ευτυχώς ήταν λίγες οι φωνές που βγήκαν να κράξουν λίγο ότι, α, οκ, okay, το έργο της ήταν όμως θολό ή οτιδήποτε, ή διαφωνούσαν με πράγματα που έχει πει και έχει κάνει ή με το ρόλο της σε κάτι. Και σε γενικές γραμμές απαντήθηκαν κιόλα, ρε παιδί μου, αυτές οι φωνές. Δηλαδή, υπήρξε αρνητική κριτική προς αυτούς. Και τώρα, ενώ είμαι πάρα πολύ υπέρ του ότι ένας θάνατος δεν έρχεται να σε κάνει να ξεχάσεις το ποιος ήταν ο άνθρωπος, τι ήταν το έργο του, ενδεχομένως να έχει κάνει άσχημα πράγματα ή οτιδήποτε. Και δεν μιλάω τώρα καθαρά για τη γεννηματά, μιλάω γενικά. Δεν είμαι καθόλου υπέρ του, ω παιδιά, εντάξει, τώρα ας μην τα λέμε αυτά. Πέθανε, ας πούμε, ο άλλος ή περνούσε δύσκολα κτλ. Σίγουρα η κριτική θα γίνει και σίγουρα είμαι υπέρ του να εκφράσει τη διαφωνία σου με την προσωπικότητα κάποιου, ακόμα και αν έχει πεθάνει. Βέβαια, ας συμφωνήσουμε ότι υπάρχει ένα timing και υπάρχει και ένας τρόπος, ρε παιδί μου, ένας σεβασμός στο πώς μπορεί να γίνει αυτό όταν μιλάμε για τόσο κοντά στο θάνατο κάποιου. Σε γενικές γραμμές ήταν αυτό ακριβώς το κλίμα με το θάνατο της γεννηματά. Όλοι οι άνθρωποι έδωσαν τον απαραίτητο σεβασμό και το απαραίτητο timing, ας πούμε, ακόμα και τις αρνητικές κριτικές να γίνουν σε κάποιο άλλο επίπεδο και με κάποιο συγκεκριμένο τρόπο. Και οι ελάχιστοι άνθρωποι προσπάθησαν να κάνουν κάτι τέτοιο, συνάντησαν αρνητική κριτική, για μένα καλώς. Ζητήθηκε, ρε παιδί μου, και μάλλον έπρεπε να πάρθει αυτός ο σεβασμός απέναντι σε ένα θάνατο και το τι σοκ μπορεί να φέρει. Αλλά ρε παιδί μου, μιας και υπήρχε όλο αυτό το κλίμα σεβασμού, καλώς για εμένα ως Θωμά, ρε παιδί μου, απέναντι στο θάνατο της φόβης γεννηματά, μου φαίνεται πάρα πολύ περίεργο να βλέπω, διότι είχαμε και ένα δεύτερο θάνατο σε μια τελείως διαφορετική πλευρά απέναντι, ρε παιδί μου, ενός ανθρώπου, ενός 20χρονου Ρωμά που έπεσε νεκρός τέλος πάντων σε μια συμπλοκή με την αστυνομία, ενώ οδηγούσε ή και δεν οδηγούσε ένα κλεμμένο όχημα. Δυστυχώς οι πληροφορίες αυτή τη στιγμή για το ποιος οδηγούσε, τι έγινε, ποιος τραυματίστηκε κτλ. Είναι πάρα πολύ θολές και αλλάζουν συνέχεια. Οπότε δεν θα ήθελα να τοποθετηθώ τόσο στα γεγονότα πώς έγιναν, διότι πραγματικά από χτες αλλάζουν συνέχεια πληροφορίες. Εν πάση περιπτώσει, αυτό που θα ήθελα να σχολιάσω πάνω σε αυτό είναι, ρε παιδί μου, ότι είχαμε έναν άνθρωπο ο οποίος οδηγούσε ή τέλος πάντων βρισκόταν μέσα ένα κλεμμένο όχημα, το οποίο προσπάθησε να διαφύγει και ίσως θέτοντας και σε κίνδυνο, ρε παιδί παιδί μου, τους αστυνομικούς, θα περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει και με την διαδικασία που υπάρχει τη δικαστική, τι ακριβώς έγινε. Και πάνω σε αυτή τη συμπλοκή, ρε παιδί μου, έπεσε νεκρός με ένα απίστευτο αριθμό πυροβολισμών, ας πούμε, προς το αυτοκίνητο που έγινε από τους αστυνομικούς στο τέλος, ας πούμε, αυτής της συμπλοκής. Και είναι πάρα πολύ περίεργο για μένα πώς δουλεύει πολλές φορές και στους ίδιους ανθρώπους με δύο μέτρα και δύο σταθμά αυτός ο σεβασμός, ρε παιδί μου, προς το θάνατο. Ότι, ξέρω εγώ, πέθανε, δεν είναι σωστή ώρα να κάνουμε κριτική, δεν είναι σωστή ώρα να μην δείξει σεβασμό, ρε παιδί μου, απέναντι σε ένα θάνατο. Και πώς όταν έχουμε να κάνουμε με κάποιον άνθρωπο που ανήκει σε μειονότητα, η δολοφονία του χαρακτήρα του, ρε παιδί μου, για το ποιος ήταν, για το τι έκανε, για το τι ήθελε να σκοτώσει, είναι κάτι που υπάρχει αυτόματα πριν προλάβουμε καν να δούμε όλα τα γεγονότα. Και δεν παίρνω θέση για το αν ήταν εγκληματίας, αν ήθελε να σκοτώσει, όχι, διότι ειλικρινά αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν απαραίτητες πληροφορίες γι' αυτό. Αλλά θα έπρεπε πέρα από ένα εντελώς αυθόρμητο, περίεργο, αντανακλαστικό, που είναι τελείως κανιβαλιστικό, ρε παιδί μου, γύρω από τα έξω θανάτους, να υπάρχει μια ψυχραιμία από πίσω, να πούμε ότι ακόμα κι αν αυτός ο άνθρωπος ήταν κλέφτης, ακόμα κι αυτός ο άνθρωπος ήταν εγκληματίας με οποιοδήποτε τρόπο, θα θέλαμε να αντιμετωπίζεται από τις αρχές ή από ένα σεβαστό μέρος της κοινής γνώμης, ρε παιδί μου, ως ένας άνθρωπος που πέθανε και μέχρι να δούμε τι ακριβώς έχει γίνει με την περίπτωσή του, να μην έχουμε αυτή την πάρα πολύ περίεργη κανιβαλιστική καταδίκη και να μην έχουμε προδικασμένο ότι ξέρουμε τι ακριβώς έχει συμβεί και ότι καλά έπαθε και ότι με κάποιο τρόπο το άξιζε γιατί ήταν σε ένα κλεμμένο αυτοκίνητο και μπλα μπλα μπλα, ας πούμε, κτλ. Αυτό τέλος πάντων, σαν πάρα πολύ γενική σκέψη γύρω από αυτά τα δύο γεγονότα. Και άμα υπάρχουν περισσότερες εξελίξεις την επόμενη εβδομάδα, θα ήθελα να πάρω λίγο το χρόνο μου για να σχολιάσω περισσότερα πράγματα για την αστυνομική βία ή όχι. Θα το δούμε όπως εξελίσσεται. Για να μην το αφήσουμε σε πάρα πολύ βαρύ κλίμα, θέλω για κλείσιμο να πω να σχολιάσω κάτι που με χαρακτηρίζει, ρε παιδί μου, σαν άνθρωπο. Θα ακουστεί περίεργο σίγουρα, αλλά ψάχνοντας να βρω καμία είδηση για να σχολιάσω σήμερα, έπεσα πάνω σε δύο ειδήσεις, οι οποίες με ένα πάρα πολύ περίεργο τρόπο στο μυαλό μου είναι στην ίδια κατηγορία, ενώ είναι τύπου έτη φωτός μακριά. Η μία είδηση είναι ότι η Ιωάννα Τούνη και ο σύντροφός της στόλισαν, λέει, 3 χριστουγεννιάτικα δέντρα και μετά έφεγαν πιτόγυρα και το ανέβασαν στο Instagram. Και αυτό το πράγμα κάποιος θεώρησε ότι είναι είδηση να γραφτεί, ρε παιδί μου, για να ανέβει κάπου. Ξέρω, δηλαδή, καταλαβαίνω μερικές φορές ότι δεν υπάρχουν πολλές ειδήσεις μια μέρα και πρέπει κάποιος να συμπληρώσει την κυκλοφορία της σελίδας σου κτλ. Αλλά νιώθω ότι, ξέρω εγώ, πλέον ιδανικά θα ήθελα να μπορούν να έχουν κάμερες στα σπίτια κάποιων τέτοιων ανθρώπων και ειδήσεις να είναι του στυλ. Η Ιωάννα Τούνη ξύπνησε 8 και 20 και πήγε και κατούρισε, ήπιε λίγο νερό και συνέχισε τον ύπνο της, ρε παιδί μου, κανονικά, και να ανοίγει την είδηση ότι κάτσε να δούμε πώς εξελίχθηκε αυτή η είδηση και να έχει ζωντανές συνδέσεις έξω από το σπίτι. Ναι, σηκώθηκε. Ξέρω εγώ, μάλλον είχε πιει πολύ νερό το προηγούμενο βράδυ. Οπότε αναγκαστικά σηκώθηκε στις 8. Δεν μας έχει συνηθίσει ο Άννας σε κάτι τέτοιο. Ρε παιδί μου, είναι μια εντελώς άκυρη είδηση που δεν θα έπρεπε να ενδιαφέρει κανέναν, ρε παιδί μου, και σίγουρα θα έπρεπε να ενδιαφέρει κάποιον σε βαθμό να γίνει η είδηση που μπορείς να κλικάρεις απάνω έτσι και να την διαβάσεις. Θα μου πεις, το άνοιξες το μα. Το άνοιξα, ναι, αλλά παιδιά, για δημοσιογραφική έρευνα εδώ για εσάς, όχι για δικιά μου διασκέδαση. Και η δεύτερη είδηση που στο μυαλό μου, ρε παιδί μου, είναι στην ίδια κατηγορία από την άποψη του πόσο δεν με αγγίζει και δεν με ενδιαφέρει σαν Θωμά, είναι, ρε παιδί μου, ότι βρέθηκαν, λέει, κάποιες ενδείξεις ότι εντοπίστηκε ο πρώτος εξωπλανήτης έξω από το γαλαξία. Τι που είναι, λέει, τεράστιος, είναι σαν στο μέγεθος του Κρόνου, ας πούμε, και δεν ξέρω κι εγώ τι, μπλα μπλα μπλα, και έχει και κάτι ονόματα και τέτοια. Και καταλαβαίνω ότι το ένα είναι ένα τελείως ηλίθιο, άσκοπο gossip, και το άλλο είναι, ξέρω εγώ, μια μεγάλη επιστημονική ανακάλυψη. Αλλά εμένα το Θωμά με ενδιαφέρουν με ακριβώς την ίδια ένταση. Ωραία, δηλαδή καθόλου. Ξέρω ότι είμαστε κάπου προγραμματισμένοι, οτιδήποτε έχει να κάνει με επιστήμη και τα λοιπά, να λέμε, ξέρω εγώ, είναι όλες τις σελίδες I fucking love science, ας πούμε, και τα λοιπά, για να δείχνουμε ότι είμαστε έξυπνοι προς τα έξω. Αλλά όταν βλέπω κόσμο να πανηγυρίζει κάτι τέτοια, να γράφει στάτους στο Facebook και στο Twitter ότι βγάλανε την πρώτη φωτογραφία της μαύρης τρύπας ή προσεδαφίστηκε στον Άρη, ξέρω εγώ, το τέτοιο δεν το πιστεύω και συγκινήθηκα. Πραγματικά τώρα συγκινήθηκε, εσύ είδες το Perseverance, πώς το έλεγαν, ότι προσεδαφίστηκε στον Άρη και έβαλε στα κλάματα, ξέρω εγώ, σαν να γεννήθηκε το παιδί σου. Έχεις τόσο πολύ την επιστήμη μέσα στο DNA σου. Σε ενδιαφέρουν τόσο επιστημονικές εξελίξεις που πραγματικά σε άγγιξε τόσο πολύ αυτό το γεγονός. Γιατί έχω μία αίσθηση ότι πιο πολύ θέλεις να δείξεις ότι πόσο καλύτερος είσαι από εμάς. Ότι εμείς όλη την ημέρα αποστάραμε, ξέρω εγώ, τραγούδια και τέτοια. Και εσύ, καθώς σου να σπίτι σου, ρε παιδί μου, και δεν ξέρω, τον έπαιζες γιατί προσεδαφίστηκε το Perseverance. Μιλάμε, έφτασες τέτοια επίπεδα ειδονής, ρε παιδί μου. Ήταν ο καλύτερος οργασμός που είχες ποτέ, ξέρω εγώ, από τη χαρά σου για το τόσο μεγάλο επιστημονικό βήμα. Και να σου πω κάτι. Είδα το βίντεο με την προσεδάφιση του Perseverance και είδα το βίντεο με την Τούνη και τον κόμενό της να στολίζουν το δέντρο. Πολύ καλύτερα φωτισμένο της Τούνη, 4K. Μια χαρά, το άλλο ήταν κάτι με κόκκους. Το ένα ήταν σε ένα σπίτι στη Θεσσαλονίκη και τα άλλα ήταν στον Άρη, αλλά να σου πω κάτι, εγώ το οπτικό κομμάτι είναι κάτι που με ενδιαφέρει. Συγγνώμη κιόλας. Αυτά που λέτε από μένα και αυτή την εβδομάδα. Έκλεισα ωραία με μια δυνατή σύγκριση προσεδάφιση στον Άρη, Τούνη, πιτόγυρα και δέντρα. Για κάτι τέτοια με ακολουθείτε, κάτι τέτοια θέλετε, τέτοιοι είστε. Άμα δεν σας άρεσαν αυτά, θα είχατε σηκωθεί να φύγετε ήδη, εφόσον είστε εδώ. Μισή ντροπή δική μου, μισή ντροπή δική σας. Και όπως και να έχει, τα λέμε πάντα την επόμενη εβδομάδα με περισσότερα νέα και περισσότερες εφάνταστες συγκρίσεις. Είμαι ο Θωμάς Ζάμπρας και αυτό ήταν το άλλο ένα podcast. Ραντεβού την επόμενη εβδομάδα. Το άλλο ένα podcast είναι μια παραγωγή του pod.gr. Αναζητήστε τα podcast που σας ενδιαφέρουν στο pod.gr, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast και σε όποια άλλη εφαρμογή ακούτε podcast από το κινητό σας. Γιατί έχετε τόσες πολλές εφαρμογές για να ακούτε podcast στο κινητό σας. Διαλέξτε μία.
Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.